الاعراض القاعد وفيه. سلام قرمت دنيجلر بوون اكمن وونجي لن يغرمن جيان واري هبتانن بينشن ميوني خبرلن ملوهي مأقود يتم فرقرامرار متى باشا مادان اطول بونن تاغا دنيكم خبرلن سيزتانشتر يارت ميكروفون همني ميردان تارير.
سلام قرمت دنيجلر باشت خبرلن كابيرنن غيثة مضمون ولن تانس ولن Сун Түркменистанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов юрдың депутатлары білен досыз кесірді. Берлинді Түркмен-Герман энергия симпозиумы кесірілді. Қытайың президенті Американың конгресінің ел бастылары білен досыз кесірер. Тунисті дүділін Милли Бірлік үкіметінің дүзіміндегі әкіл министерлер долындырыжы партияның ағдалығындан шықты. Инде шу өбейлі қаварларың долыр атмаз мұны. Сун президент Курбанулы Бердімұхамедов юрдың парламентінің дөрдінші чағырысының депутаттары білен досыз кесірді, дейіп Түркмен телевидениесі хабар берді.
Шүгін Түркменстанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов Түркменстанның мәжілісінің дөрдінші чағырысының депутаттары білен досты.
Досызғы үкімет ағзалары, харбы қорыжы едарыларын, министерліклерін ве пудық едарыларын ел басылары, сейлі де хабар верістеристелерін ве киллер хем қатнастылар. Досызғын давамынды президент Бердімұхамедов түркмен депутаттарының үңінде актурын исаасы ұғырлар кесетледі дейліп хабар верілер. Дүйін Германияның пайтақты берілінді Түркмен-Герман истопырының ікінші досызғы, сейлді Түркмен-Герман энергия симпозиумы кесірілді. Досызғың давамында қызматтасылың дүрлі ұғырлары ара анып маслақтасылды. Сейлді яңғыз энергетики топлымында Түркмен-Герман қызматтасылығының яғдайны ве мүмкіншіліклеріні берілін сейін досызғықты бейян едерін исаасы меселелерің бейірі болды дейіліп Түркмен метті оғыты әзер. Чүйсі өнімлеріні чықарян кейік атлы тәзі құсуыз кәрхананың ачылыс табарасына Түркменистанның президентінің қатнышындығыны Түркмен медиасы хабар берер. Автоматлаштырылан әзірк заман заводың ұмуын бақасы 8 миллион доллардыр. Телекітшілерің пұрлорындан басқа да серистәнің бір бөлігі егінлікі кредиттіні барыд. Завод 23 көрінісілі чүйсі өнімлерінің чықарар. Бұ ерде әзір 130 адым ісілер, ол келзекті 210-а етер.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Қытайың президенті Бірлесен Статтыры Идиан Сапарының довамынды сұғын Американың конгресінің ел басшылары білен досыз кетсірер. Бірлесен Статтырың қанун чықарыжылары Қытайы өз пұл бірлігі, юаның хүмметіні емелі яғдайды пес сақлаяндығы ве адам құқықлорыны бозяндығы үшін берк танкетлап келерлер. Дүн президент Ху Цзинтао ве президент Барак Обама Вашингтонды досыз кетсірділер. Бұ досыздың давамында иқтисади мәселелер, сол санды юаның емелі яғдайда 5 дәрежеде сақланмағы бойынша гүрін едилді. Шеерлерде дүн кешлік ақ тамды президент Ху Цзинтао үшін хүкімет банкет орнылды. Тунисің медиасының берен мағлуматтарынан айықлықты, юртты тәзі дүзілін Милли Бірлік үкіметінің дүзіміндегі әкіл министерлер, долындыжы партияның ағзалығындан шықыптырлар. Бұ әрекет Тунисті хәкіметтен ағдырылын үңкі президент Бен Алиінің партиясының дарғыдылмы үшін кетсірілін кейін керімлі протестерінің нәтижесінде болды. Бұрат үң халқы арсы жинайтшылықты айпланып, Бен Алиінің 30-дан орақ масқалы ағдасы сақланыпты. Шейлі де юрдың ресмейлерінің берен мағлуматтарын өрі, юрдың түрмелеріндегі әкілі сиясы тұсығылар азад еділіптір. Бірлесен Штаттарының белді сенаторларының топыры Беларусьтағы президент сайлауларында соңғы протестерін қазаплы басылып ятырылмағын арша Американың ве Европа білелішігінің білелікті берк жоғап бермегіне чағырыс етті. Бұ варадағы чағырыс Европа білелішігінің дашары сиясат бойынша бас векілі Катерина Эштоны, Бірлесен Штаттарының 6 сенаторының сұлтаны Джозеф Либерман, Джон Маккейн ве Ричард Лугорың қол қойып ұрудың хатындайдылар. Азаттық радиосына аян едилен бұ хатың мазмунынды, адам құқықлорының бұзылмағынды, сайлауды сестерін қалыптастырылмағынды, шейледі 19-ci декабрдағы президент сайлауларынан соңыра президенттігі дарасыдын оппозиция кандидаттарының ве партия елбасырының изірлінмағынды дақылылықты гуман едилен Лукашенко ве бейлік Беларус ресмейлерінің арсы кесірілжек трансатлантик сәрілерін үрен реал ве чыннықы нетиже берен болмалыдығын ықтайлар. Сон Страсбургта қабул едилен резолюцияды Европа парламенті хем Беларусьтағы протестің басырып ятырылмағы не азырды. Сейлі де тәзідің ацық ве демократик сайлауларын кечірмәгі чағырыс етті. Şun Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerzey'in ortadığı 2 günlük sapar başlanıyor. Prezident Kerzey bu saparın devamında Oğanistan ile ortadığı iktisadi atlaşıklarını kovulundurmağı ümit ediniyor. Şöyle de bu saparın çayaklarında neşe kaçakçılığına karşı görüşmek, uğrunda kızmattaşlığı, hast arttırmak boyunca gepleşikleri geçirmek hem gözünde tutuluyor. Oğanistan neşeyini üstürmek boyunca dünyanın ilkinci oranlarını eyeleyer. Geçen yıl Kurhan'ı otlama kayvatına atın Amerikan ruhanasına Büyük Britanya giriş kadağın edildi. Terry Jones gelecek ay Britanya'da dışarı yurtlulara karşı toporun geçirecek maslahatında çıkış etmeyi planlaştırdı. Kadirli dinleyiciler siz günün mühim haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayyarla sizin dikkatinizi yitiren men Mirdan Sarıyev. Biz öz ipleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.